Diýer adatlyk radiosy. Ertiň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016 ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güne. Habarlar günleri gepleşigimde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Qadawsanyň jurnalistler birleşiginiň başlygy we onuň ogly bidigünçlikde we talat galplygynda aýplanyp tutsak edildi.
Aset Matiyev bir näçe sagatlap soraga çekilenden soň boşadyldy. Ýöne onuň kahaty häzir de tutsaklykda.
Aşşabadyň eteginäki käbir jaýlarda goşmaça otoglar ýykylyp, çanyk antennalar sökülüp başlandy.
4 ders sayın uğrunda koşmaça otoglary aýyrmaýyşlar alınyp barýan ekeni.
Libap vilayatynyň Türkmenabat şehrinde bir günläp suw kesildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge finan şart yarım saatlyk habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan oldun günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Qadawsanyň jurnalistler birleşiginiň hemde milli metbuat klubynyň başlygy we onuň ogly bidigünçlikde we salgyt galplygynda aýplanyp Almatyda tutsak edildi. Düýbe Almatyda yerleşen Adyl Söz adly metbuaty gorap çykyş edýän guramanyň berýän maglumatyna görä, Qadawsanyň jurnalistler birleşiginiň lideri Seýit Kady Mataýew we onuň ogly Kaztag habar agentliginiň direktori Aset Mataýew 22-nji fevralda tutsak edilipdir. Adyl Söz guramasynyň ýolbaşçysy Tamara Kaliýewa 22-nji fevralda metbuat konferensiýasyna geçirip Mataýew we onuň ogly özlerine garşy ýönkülýän aýplamalary siýasy maksatly diýip reddedýärler diýdi. Kaliýewa we garaşly jurnalist Ermurat Bapy Mataýewe salgylanyp, ata we oglyň özleriniň günäsizliklerini subut etmäge taýýarlanýandygyny aýtdylar. Ukrainanyň günwatarynda akyl Lwow şäherinde Orsetiň Sberbankynyň edarasy oda berildi. Bu waka Lwowda nämälim şahslar Sberbankynyň ýene bir edarasyna oda bermekde şowsuz bolanyň gysga wagt soň, ýagny 21-nji fevralda amala aşyrylýar. Lwowyň yerli Zik telekanalynyň berýän maglumatyna görä, şahsyýeti nämälim adamlar bankyň ofislerine metal gutulardan ýasalan partladyjy terişdeler dyňypdyrlar. Bu hüjümler Ukrain milletçileriniň ýurdun öňkü prezidenti Viktor Yanukowyçyň häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläni gününden bir gün soňa gabat geldi. Yanukowyç 2014-nji ýylyň 21-nji fevralynda Kiýewi terk edipdi. Ukrain parlamenti Yanukowyçy resmi taýdan wezipesinden aýyrmak barada 2014-nji ýylyň 22-nji fevralynda ses beripdi. Siýrialy aktivistler we hökümete tarapdar media Siýria hökümetiniň kontrolundaky territoriýalarda bolan ençeme partlamalarda 140-dan gowrak adamyň ölendigini habar berýärler. 21-nji fevralda amala aşyrylan bu hüjümler Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siýriadaky konflikte bölekligin parahatçylygy gadanmak ugrunda Orsiýet bilen deslapky ylalyşa gelinendigini aýdan mahalyna gabat geldi. Düýbe Britaniýada ýerleşen Siýrianyň adam hukuklary boýunça synçy toporyň habar bermegine görä Homs şäheri Nın merkezinde amala aşyrylan bombalı iki ulu partlamasında aglabası paraha dilatdan ibaret adından 59 adam helak boldy. Partlamalar Al-Zahra etrafında amala aşyrylyp, bu sewitin ilatynyň aglabası prezident Bashar al-Asadyň Alawite mezhebine değişlidir. Siýria hökümeti Homs şäherini doly dünýäli kontrolly edýär. Bu partlamalardan bir näçe saat soň Damaskyň eteginäki şahit territoriýalaryna adından 3 hüjüm edildi. Döwlet telewizionyasy adından 7 adamın ölündüğünü ve başka da 200 çemesinin yaralanandığını haber veriyor. İslam devleti Homs'daki ve Damas'daki partlamaların öz topor tarafından amala aşırlandığını öne sürüyor. Saud Arabistanı 32 adama şolsandı, öz şay adlığının 30 ağzatına karşı suud işine başladı. Gürün edilen tutsoğlar İran'a karşı çalçılık etmekte ayıplanıyor. 32 sanı tutsoğ 2013 yılda geçirilen ençeme tutsoğ edilmeler dövründe ele salınıptı. Oların arasında İranlı ve Ovan sanı rayetler hem var. Bu tutsoğ edilmeler Saud Arabistanı'nın şay adlığının arasında alıdalanma dörödüp, olur tutsoğ edilenlerin bir nerçesinin şay cemiyetinin arasındaki tanimal siyaset goşulmadyk şahslar dygnay diýerler. Tutsoglara garşy Iranyň aň togullugynyň agdalary bilen içalçylyk halkasyny döretmek, olara möhüm harby maglumatlary geçirmek, Saud Arabistanynyň ykdysady behwitlerini bulaşdyrmak we mezhebary dawany möwjetmek ýaly aýplamalar ýönkülýär. Tajikistanın gün ortasındakı Kulub regionunun harbi suudu yurdun armiyasının serhet kulluğunun ağzasını kaçaklıkta ve ekstremizmde ayıplab 17 yıl türme tosoğluğuna hükmetti. Kulub regional harbi suudunun 22. fevralda veren mağlumatına göre Fatullah Faizullah Zoda serhedi korumak vedipesini terk edip Ovansanın teritoriyasına bir kanun geçmekte ve Taliban sövüşçülerine koşulmağa sinaşmakta günahil tapırlı. Faizullah Zoda'nın suud işi yapık kapıların anırsına geçirli. Ol 19. noyabrda özünün harbi birleşiğini terk edendiğini ve Oğan serhetlerine geçendiğini boyunallı. Faizullah Zoda Oğan sahanın serhet kullukçuları tarafından tutsoy edilip, Tajik sahana ekstradasyon edilipti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kabir mühüm haberler ile tanışırlığınız olur tayarlap, dikkatinizi yetirin. Men Sahra, saatleri kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.